Velkommen til vår sangkrimpodcast.
Vi to krimbesatte damer som savnet akkurat denne podden, så vi lager den selv. Jeg heter Nora.
Og jeg heter Heidi, og hold pusten, for i dag skal jeg fortelle om et ektepar som ble seriemordere. Vi skal til Kanada, og jeg skal prate om Ken og Barbie-morderne. Hei Nora.
Hei Heidi.
Hei.
Jeg innså det når vi begynte og nå skulle liksom spille inn introen,
ja.
At jeg ante ikke hva du skulle ta. Vi har ikke snakket om det i det hele tatt.
Det har vi ikke altså.
Men jeg har hørt denne før. Ikke den ganske jævlig?
Jo, den jo, selvfølgelig. Alle saker jævlig, og den her er jævlig. Den litt mildere enn den episoden jeg tok sist.
Ja, men altså, Sylvia Likens, den kan ikke bli slått. Men du, unnskyld meg. Har du sett så mange som har hørt Sylvia Likens-episoden?
Ja.
Den har jo blitt spilt av over 700 ganger.
Ja, det helt sjukt.
Altså, ja, det faktisk sjukt.
Ja, det...
Altså, sjukt. Disse lytterne våre, 788. Avspillinger.
Ja.
Dere er forderva, kjære publikum.
Ja, de er rå.
Og du sier de er rå, jeg sier de er forderva.
Ja, det er forderva.
Jo da. Det ene utelukker, ikke det andre.
Nei, da kan du se faktisk hvor mange crime junkies det der ute.
Ja, som har maga til å høre på den verste episoden vi har laget.
Det. Word.
Ja, den var forferdelig.
Den var forferdelig, ass.
Fy faen.
Jeg sleit.
Ja, vi sleit jo
lenge. Jeg sleit lenge, mange dager. Til og med når bildene kom opp igjen på Facebook, så kom jeg litt av tåret da, vet du, igjen.
Altså, det var egentlig godt med en ukes koronapause.
Ja, jeg synes egentlig vi trengte det da.
For å liksom virkelig legge det bak oss.
Ja. Det, å få litt tid på å skrive en ny sak som kanskje ikke var like jævlig.
Ja.
Ja, den her er fortsatt jævlig, men jeg har kanskje lagt litt lokk på ting da. Så jeg mener, jeg kom med en advarsel, men samtidig så den her tror jeg de fleste klarer å høre på.
Ja.
Ja.
Hvordan ligger du an i forhold til hvor lang den? Skal vi lese litt meldinger fra publikum?
Ja, eller? Gjør det. Det gjør ikke noe om vi leser litt deran. Det hyggelig det.
Det hyggelig. Vi får så mange hyggelige meldinger av dere.
Veldig.
Det setter vi så veldig pris på.
Jo.
Denne her, vi har ikke lest dette på en stund. Jeg leser noen av
det. Jeg gjør det.
Siri skriver, hei dere to flotte damer. Jeg har nylig funnet podden deres, og jeg elsker den. Jeg har brukt vinterferien min på å høre flere episoder daglig. Stå på og fortsett den gode jobben dere gjør. Tusen takk, Siri.
Ja, tusen takk.
Cecilie skriver en morsom en her. Hun skriver, jeg elsker podcasten deres og gleder meg skikkelig til hver uke. Til og med min kjæreste som hater True Crime kom hjem i dag og sa, jeg har virkelig gledet meg til podcast i dag med de to jentene.
Nei.
Stå på, ikke bry dere om negative kommentarer og høre på alle episodene deres. Og det kom opp det med negative kommentarer da.
Ja.
Steinkul podd, hilsen oss i Stavanger. Takk til dere i Stavanger, og også kjæresten til Cecilie. Det var veldig, veldig morsomt.
Det var kjempegøy. Jeg lo godt når jeg leste den, faktisk.
Ja.
Ja.
Og så Julia skriver som svar på den lille historien vi la ut når jeg hadde korona.
Ja.
Nei, jeg elsker Holdpusten sin podcast, men jeg skjønner hvorfor ikke det blir ny episode. God bedring. Det er koselig at vi var savnet.
Ja, at de tar seg tid til å skrive til oss, det synes jeg det setter jeg pris på.
Veldig gøy. Og Emma Louise skriver, ville bare si at dere har en fantastisk podd, fant dere i går, så gleder meg til å høre igjennom episodene. Fant oss i går og digger oss allerede.
Det er gøy.
Det er veldig koselig. Hun har nettopp hørt på Marilyn Witherspoon-episoden og tenkte med en gang, vent litt, hun har jeg hørt om, og jeg er True Crime-entusiast, og Discovery Plus har mange True Crime-programmer, blant annet Obsession Dark Desires, anbefales forresten, og sesong 3, episode 10, handler faktisk om Marilyn, keep up the good work, hilsen True Crime-fan.
Mm-hmm.
Hun snakket du med, du har sett den episoden, har du ikke
det? Selvfølgelig, det er der jeg har fått.
Ja, ikke sant? Så til de av dere som har lyst til å høre eller lese, eller har lyst til å vite mer om Marilyn Witherspoon, så var det på Discovery, så ligger det et program som heter Obsession Dark Desires, og der var det sesong 3, episode 10.
Det er genialt med Discovery, for det blir jo alt fra ID-kanalen blir jo lagt inn på Discovery.
Ja.
Og det er noe jeg har bak, eller jeg har det i bakgrunn hele tiden.
Ja.
Nei, hjemme.
Fikk vi ikke også noe hyggelig på Apple da?
Ja, det kan godt være. Jeg ikke så mye der inne, jeg skjønner
det. Nei, men det ikke heller. Jeg har jo ikke Apple. Men jeg har, jeg abonnerer på når noen på en måte skriver noe om oss.
Oh.
Så får jeg en e-post. Det den jeg sender av skjermbildet hele tiden.
Ah, stemmer. Det der, ja.
Noen som skriver her, elsker denne podcasten. Noen ganger kan dere gå litt ut av tema. Fint at dere ikke veldig seriøse, tuller og ler og dere selv, men kom til poenget da. Synes spenningen blir borte når det blir for mye tulling, ellers ja. Det bra og fint at man ikke må betale.
Ja, ikke sant?
Det jo veldig bra for oss at det så mange podder som har gått over til sånn Podme, for ja. Vi får nok noe gratis lytter av det.
Ja, ja, ja.
Ja,
det ikke tvil om.
Og så det noen som skriver, som kaller seg Me, Myself and I, som skriver, dere har kommet dere veldig, og det jeg så glad for. Dere har lært underveis, learning by doing, man kan ikke kreve mer enn det. Timingen for humor mye bedre nå enn i starten av podcasten. Nå oppleves den ikke som usmakelig og useriøs overfor offrene, slik andre har påpekt for de første episodene.
Yeah.
Så det også setter vi jo pris på da.
Yeah.
Det jo, vi prøver jo.
Ja, 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 det gærent.
Og jeg jo føler jo liksom at vi har kommet en vei der.
Ja, det synes jeg, og jeg synes vi er flinkere. Og vi hører jo på det selv, og bare for å se om, ikke bare kemien det, men også litt sånn sammenhengen.
Ja, ja, ser at hører at det henger på grep.
Ja.
Ta en siste nå da.
Ja.
Det jo hyggelig at folk skriver til oss, og jeg synes at de må jo bli hørt.
Ja,
helt enig. Vi leser alle, så hvis noen føler seg ikke hørt, så har vi lest det.
Ja.
Nikki som skriver på Apple da,
ja.
Nye favorittpodcasten, har hørt de første 20 episodene på 3 dager.
Ah.
Elsker å høre på dere. Morsomt med litt humor innimellom alt det dype dere går inn på.
Mm.
3 dager, det bra jobba.
Det bra jobba.
Veldig bra jobba, Nikki.
Å, fy fader. Så. At de holder ut, altså.
At de holder ut, disse to irriterende, skrælende stemmene.
Ja, ikke sant? Bare kakler i vei.
Ja, men da skal jeg lakke neila, ja, så skal du få snakke om Ken og Barbie.
Ja, så hyggelig. Jeg fant faktisk ut, for dette har vi pratet om før, i forhold til seriemordere.
Ja.
Så jeg har da finnet, holdt jeg på å si, oppskriften på en seriemorder.
Jaså.
Ja, og hva da det sies om en seriemorder. Det er mord på flere mennesker over en forholdsvis kort tidsperiode.
Mm.
Seriemordere myrder som regel personer han eller hun ikke kjenner.
Ja.
Drapene begås for å oppnå en viss følelse, og mange av drapene seksuelt motivert. Ja. Tiden som går mellom hvert drap kan variere mellom timer, dager, uker, måneder eller år, og mange seriemordere psykopater og har derfor som regel personlighetsforstyrrelser.
Ja.
De har faktisk da, de sjelden i en psykose.
Ja, det det mer kalkulerende.
Ja.
Ja.
Viktig å påpeke.
Ja.
Seriemordere kan derfor virke helt normale og ofte charmerendes til vanlig. Mm. Seriemordere velger ofte ut samme type offre og eller myrder dem på mer eller mindre samme måte.
Ja.
Derfor er det ofte lett å koble mord til en seriemorder.
Ja, ja.
De fleste sier at det minimum må være 3 drap, mens FBI sier at det må være minst 2 eller flere, men at drapene må være separerte handlinger.
Ja, fordi hvis du dreper mange mennesker på en gang,
ja.
Sånn som Anders Behring Breivik for eksempel,
ja.
Så er det masse morder,
det masse morder.
Ikke seriemorder.
Nei. Så det var det. Det har vi fått definisjonen på det der.
Ja.
Så da, for jeg husker, jeg tenkte, når det en seriemorder?
Ja, hvor mange må du drepe før du en seriemorder?
Ja.
Men det skal da være et visst antall og et visst mønster.
Ja, der. Da fant vi ut av det.
Interessant.
Ja. Historien jeg skal fortelle i dag, som sagt, den kan være støtende for noen, så jeg kom med en liten advarsel på forhånd, og jeg kan hoppe litt frem og tilbake som jeg pleier å gjøre i noen episoder, så det skjer denne gangen også.
Ja, det alltid en liten advarsel på våre episoder.
Ja, ja, synes det. Og så, det var ikke veldig mye om den saken her, det sikkert derfor jeg hoppet litt også, for jeg måtte bruke en dokumentar.
Tar jeg?
Ja, faen.
Gratulerer.
Takk, takk. For å finne stoff til den saken her, så da begynner jeg med A-Carla.
A-Carla?
A-Carla.
Ja.
Homolak, som hun heter i etternavn.
Oi.
Ja. Hun ble født 4. mai i 1970, og hun var eldst av 3 søsken. Mm. Så vi har da Carla som eldst, og så Laurie som mellomst, og Tammy som som yngst.
Ja.
Carla var en sprudlende glad jente som vokste opp I en veldig bra familie. Altså, sånn vanlig, ikke søkkerik, men...
Vanlig kjernefamilie, ja. Alt på stell.
Ja. Mm-hmm. Hun hadde et veldig tett kjærlig bånd til foreldrene og søskene sine. Hennes drøm var å bli veterinær når hun var stor, og hun fikk faktisk jobb på en veterinærklinikk.
Oh.
Så har vi han Paul Bernardo. Han ble født 27. august 1964. Mm. Ifølge moren hans var han en snill, omtenksom og en meget pen gutt.
Oh.
Da snakker vi blont hår og blå øyne, som ja. En Ken Barbie. Han hadde veldig gode karakterer på skolen, men han levde også med en far som var som da mishandlet både kona og Nei. Datteren sin.
Nei.
Det ikke bra.
Altså, han var voldelig, han slo. Det var ikke noe misbruk.
Mm, vet du hva? Det sto, jeg tror det bare var...
Det står bare abuse, og så ja. Står det ikke spesifisert.
Ja, okay. Det står ikke spesifisert.
Mm. Nei.
Paul utdannet seg og ble til slutt regnskapsfører.
Spennende type.
Ja. Oktober 1987.
1987.
ja. Møtte Paul og Carla hverandre for første gang på en konferansesamling.
Ja.
Paul var nå 23 år, mens Carla var 17.
Ja, det litt forskjell på det.
Det litt forskjell.
Ja.
De forelsket seg ved første øyekast, og Paul, som tjente gode penger, begynte å skjemme bort Carla. Ifølge venner og kollegaer ble de to veldig fort knyttet til hverandre. Og mange så opp til Paul på grunn av hans selvtillit og utstråling.
Ja, altså, gutten er 23, han har utdannelse, han tjener penger, og han pen. Ja, selvfølgelig har han selvtillit.
Ja, ja, ja.
Kutt ut da.
Paul bodde I Scarborough, og Carla bodde hjemme hos familien I St. Catharina, Kanada. Og mellom det her så tok det cirka 1,5 time å kjøre en vei.
Oi.
Paul han kjørte faktisk denne lange veien her mange dager I uka for å se Carla.
Ja.
Og det tok litt tid, men etter hvert som foreldrene da ble bedre kjent med Paul, så fikk han til slutt lov til å sove der.
Jeg vet ikke om jeg hadde latt en 23-åring sove over og 17-årig datter med.
Nei, det ser det. Ja, hun ja. Nei, det er noen som skurrer der, altså.
Altså, det jo ikke ulovlig,
Nei.
Men det bare sketchy. Mamma,
ja, jeg tror liksom ikke foreldre våre hadde vært så veldig glad hvis vi hadde datet en på 23 når vi var 17.
Spørs på 23-åringen, da. Han jo pen og karismatisk ja. Og tjener penger. Og,
ja.
Han jo, han jobber jo for forholdet, han kjører jo ja. Den lange veien.
Ja, ja. Ja, nei, så, vet ikke. Ja. Det var ikke mye kriminalitet I Kanada, og alle følte seg at dette var et trygt sted å bo.
Ja.
På den tiden var det veldig bra I Kanada.
Det føles bra ennå, egentlig, I forhold til USA, men...
Ja. Scarborough-voldtektsmannen herjet fra 1987 til 1990. 14 jenter ble enten forsøkt voldtatt eller voldtatt, og dette antallet her det politiet vet om, så det kan ja, være flere.
En garra.
Ja. Etterforskerne fant ut at voldtektsmannen hadde stalket offrene sine I god tid på forhånd, og han visste hvor de befant seg til enhver tid. Han også da, utifra vittneforklaringer, da, så ble det også funnet ut at han kikket på offrene sine gjennom vinduene.
Skikkelig creep.
Skikkelig creep. August 1989, 2 år etter den første voldtekten, voldtok han da igjen. Han gikk etter tenåringsjenter, og han bandt de fast også med tørkle da I munnen, voldtok dem og smurte dem inn med jord. Vet ikke
om For en merkelig greie.
Fyr. Og han brukte da ofte kniv som våpen. Han tok til og med også med suvenirer av jentene, og dette skulle være da ID-kort.
Ja.
Eller førekort da, og han trua også med dette her, at hvis dere sier noe om det her, så vet jeg hvor dere bor, jeg har navnet deres.
Ja, fordi på førekortet I USA og Kanada og sånn, så står det jo adresse.
Ja, ikke sant?
Men hvorfor kriminelle så dumme? Hvorfor skal de alltid ha suvenirer?
Nei, jeg vet ikke. Hva skjer med det? De sier jo at det for å gjenoppleve det som de har gjort da, men nei.
Syke jævler.
Ja. Så han trua da med at han skulle komme tilbake og ta dem hvis de fortalte noe.
Ja.
Etter beskrivelse fra offrene ble det laget en fantomtegning, selvfølgelig. Mm. Denne var trykket på førstesiden av alle aviser, og politiet gikk til og med dør til dør, da dette var en høyt prioritert sak for politiet.
Ja.
Siden voldtekten da plutselig stoppet opp, så trodde faktisk politiet at gjerningspersonen enten havnet I fengsel,
ja.
Døde,
ja.
Eller hadde forlatt landet.
Flyttet.
Mm. Eller flyttet, ja. 5 måneder etter den siste voldtekten så flyttet Paul inn til Homolak-familien.
Oi, ja. Faktisk.
Ja. kollegaen...
Var det hun som bodde, unnskyld, var det hun som bodde I Scarborough?
Nei, det var han.
Det var han som bodde I Scarborough, ja.
Hun bodde I St. Catharina.
Eller, St. Catharina, ja.
Kollegaer til Carla begynte nå å legge merke til at hun ble kontrollert mye av Paul.
Ja.
Han ringte mye på jobben hennes, og hun sier til og med veldig ofte at «Nei, jeg kan ikke være sent hjemme», og hun virka litt sånn redd da.
Ja, ja litt sånn engstelig. Ja,
litt engstelig. Mm. Julaften 1990, så koste familien seg mens de drakk en del. Det julaften.
Så, ja, ja, 1990.
1990.
Da jo, Carla jo 20.
Hun 19.
Ja, ja, Carla ikke 19, fylt 20 nå,
men Paul jo, 25.
Ja, hun jo født I 70.
Ja.
Ja.
Yep. Tammy, som nå 15 år, lillesøstra,
ja.
Ja, fikk også lov til å få litt grann alkohol Oi, på julaften.
Ja, ja.
Men hun skulle ikke overdrive.
I kontrollerte omgivelser.
Ja,
ja, ja.
Og det, de sa liksom, ja, du kan få smake litt, og det går greit. Men hun skulle også ikke overdrive da.
Nei, 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 naturligvis.
Naturligvis. Det skal vise seg at Paul hadde gitt henne da mer alkohol.
Mm.
Og rundt 1-2 på natten så våknet foreldrene opp av at eldste datteren, det vil si Carla da, som ja. 19, og kjæresten hennes Paul, som 25, ringte 911,
Oi.
Altså nødetatene.
Ja.
De forteller at 15-åringen har blitt kvalt I sitt eget spy.
Kvalt som I, hun død?
Hun død, ja.
Nei!
Da ambulansen ankom familiens hus, Tammy død.
Nei!
Undersøkelsene som ble gjort av rettsmedisinerne, herregud. Kort tid etter dødsfallet slo fast at det var en ulykke.
Ja.
Under begravelsen ga både Carla og Paul inntrykk at de ville være for seg selv. Altså, de var ja. Utrøstelige.
Ja.
Det var det de fikk inntrykk av, at de var ja. Utrøstelige, og de var kjempeleise.
Mm.
I senere tid så skjønner de kanskje hvorfor.
Jeg skjønner hvorfor.
En måned etter dødsfallet så flyttet Carla og Paul ut av foreldrenes hjem, flyttet da inn til et vakkert hus I Port Dalhouse I St. Catharina. Når de kommer seg inn I det nye huset, begynner de å filme stort sett alt de gjør. De skaffer seg til og med en hund, som da Paul ikke ville ha, men han tenkte at det her, det status over det å ja, okay, skaffe seg ja. En hund.
Det liksom oppskriften.
Ja,
det oppskriften. Hus, kvinnfolk, hund,
ja, ja da, check. Hunden tisset faktisk mye inne, så Paul han satte et bur ned I kjelleren for at hunden da kunne oppholde seg der til tider.
Ja.
Eller, som du så ut, spør meg, hele tiden.
Åh.
Ja. 8 år etter den siste voldtekten I Scarborough, tidlig om morgenen den 15. juni, forsvant Leslie Mahaffey, som da 14 år gammel.
Mm.
Hun var en trøblete tenåring, og på denne kvelden hadde moren hennes låst henne, altså hun hadde blitt låst ute.
Maria
og henne hadde kranglet, og hun bare, vet du hva, fuck it, det her gidder jeg ikke mer, låser deg ute, kanskje du lærer på den måten der.
Hun har ikke låst ute, hun, nei, låst inne, hun ble låst ute
ja,
faktisk.
Hun ble låst ute. Hun fikk nok rett og slett mora.
Ja, man jo bare mennesker selv om man mor, men altså, hallo?
Ja. Ja, det litt spesielt. Ja. Leslie ringte så til ei venninne for å høre om hun kunne sove der,
ja.
Men hun fikk faktisk et nei. Så hun hadde rett og slett ikke noe annet valg enn å banke på hjemme hos seg selv til mora låst opp.
Ja.
Men hun kom aldri så langt. Alle trodde at hun hadde rømt hjemmefra, så på grunn av dette så ble hun dessverre ikke en prioritering for politiet. Seks måneder etter dødsfallet til Tammy, gifte Carla og Paul seg. De fleste synes dette her var veldig fort, men Paul mente at livet måtte gå videre. Lake Gibson, Niagara. Samme dag som bryllupet, altså 29. juni, 29 kilometer unna bryllupet, altså,
Ja.
Skulle Bill Graykull kose seg med en kanotur ute I elva, eller jeg vet ikke om du kaller det elve eller innsjø.
Jeg usikker selv, ass.
Jeg vet ikke. Han skulle I hvert fall da, han måtte finne et grunt sted for å få denne kanon ut I elva.
Ja.
Og da cirka en halv meter fra stranda, så oppdaget han noen sementplakker ute I vannet.
Ja vel.
Han syntes det var veldig spesielt. Han pirket da mellom disse sementblokkene med den ene åra si, og når han tar åra opp, så oppdager han at det blod på åra.
Ja.
Han forstår ikke helt hva det han ser, så han tar en nærmere titt. Så ser han plutselig en fot.
Han gjør det.
Politiet kommer til stedet, og dykkere blir tilkalt. Kroppsdeler blir også funnet inne I sementen. Politiet tenker automatisk at det ikke kan være noen fra nærområdet, da dette ikke et ideelt sted å kvitte seg med en død kropp.
Ja.
Og det skal altså sies på denne tiden av året, så det 4 meter mindre vann
Åja.
I elva.
Og det ville jo en lokal person vite.
Ja, det var det de tenkte.
Ja.
Ved hjelp av tannlegejournaler ble like identifisert, og det var da 14 år gamle Leslie Mahaffey. 16. april 1992, altså det vil si 9 måneder etter drapet på Leslie,
ja.
Ble 15 år gamle Kirsten French kidnappet. Og hun ble kidnappet faktisk foran en kirke nær hjemme sitt.
Nei, tenkte jeg. Og det ganske kjepphøyt.
Ja, midt på lyset dagen.
Småfrekt, ass.
Åh, det Folk ble vittne til hendelsen.
Oi.
Ja, ja, ja. Og mente det kunne være mer enn en person I bilen.
Ja.
Moren kom til åstedet kort tid etter hendelsen og fant til med datterens sko.
Ja. Nei.
Nei, det hørtes. Til og med journalister fikk I oppgave med å lete etter den savnede jenta. Her kjempet alle mot klokken for å prøve å finne henne. Til og med 2200 frivillige lette etter Oi. Kirsten.
Wow.
Ja, det helt...
Alle mann på dekk.
30. april 1992, altså 2 uker etter bortføringen, ble Kirsten funnet I en vei skulder. Kroppen ble funnet naken, rullet inn I et teppe, og håret hadde blitt barbert bort.
Hva? For en merkelig.
Ja. På grunn av de samme skadene kroppen til Leslie og Kirsten hadde, bortsett fra da at Leslie hadde blitt partert,
ja,
var
ja.
Etterforskerne sikre på at de hadde med samme gjerningsperson å gjøre. Kollegaer og venner begynner nå å bli vittne til misbruket Carla blir utsatt for. Hun kommer med store blåmerker på jobb, selv om hun prøver å skjule det med klær. I februar 1993 går Carla til politiet som et offer for all volden hun blir utsatt for hjemme.
Ja.
Lite visste politiet om historien hun til slutt ville begynne å snakke om. 2 grufulle drap I St. Catherine, som politiet ikke hadde noe ledetråd på, og ikke ante hvordan de skulle løse.
Nei.
For de hadde ingenting på disse drapene på de jentene.
Carla har en idé.
Carla har en idé, vet du. Carla sa I avhør at hun visste hvem som hadde drept Leslie og Kirsten. Etterforskerne var sjokkerte. Dette var tross alt landets største uløste saker.
Oi.
I avhør forteller hun at Paul hadde forfulgt jenter om natten for å se etter potensielle offre.
Ja, yeah.
Hans største fantasi var å ha 6 slaver. Hun forteller videre om Pauls kidnapping av Leslie, og sier at Leslie ble kidnappet rett utenfor hjemmet sitt sent på kvelden. Hun fikk senere, altså Carla da,
ja, ja.
Fikk senere beskjed av Paul at Leslie var I huset.
Ja.
Han bare, Paul drev og pirka bort til Carla mens hun lå og sov. Og så bare, du, ikke vær redd, det en jente nede I kjelleren, bare sov videre du.
Ok, natta.
Ja, ja, altså, ja. Og hun sier ikke noe mer. Hvordan hun reagerte eller sånt. Hun må ha lagt seg rundt og lagt seg til å sove igjen.
Nei, det helt sykt.
Så deler Carla informasjon om at det finnes videokassetter.
Altså, ja.
For de av dere som ikke vet hva videokassetter så...
Ja, det kan hende at lytterne våre ikke vet hva det faktisk. Ja. Vi har en del unge lyttere.
Vi har det.
Ja.
Vil du forklare hva videokassetter
Ja, det var sånn I gamle dager da. Ja. Når, før DVD, før kameratelefoner, så måtte du filme med videokamera, og der var det en kassett. Så det var video på bånd.
Ja,
yes.
Helt riktig.
Fysiske kassetter. Ikke I en sky.
En av videokassettene viser at Leslie ble voldtatt og slått I deres felles hjem. Leslie ble holdt fanget I huset I flere dager, hvor hun ble utsatt for daglig misbruk. Til slutt blir hun kvalt av Paul med en ledning rundt halsen. Litt ekkelt her, men så ikke hør på eller lukk for øra I 5 sekunder mens jeg forteller om det her. Hun ble da partert med en mortorsag og støpt I sement.
Ja, for det var hun, ja.
Politiet finner ut at bortføringen, fangenskapet og til slutt drapet av Leslie skjedde rundt farsdag I 1991. Parret, altså det vil si da Carla og Paul, hadde til og med besøk I 2. etasje, mens Leslies livløse kropp lå nede I kjelleren.
Åh, det så morbid.
Åh, det
Åh, psykopatisk.
Ja, veldig.
Og dette forteller da Carla til politiet.
Ja, ja.
Hadde med seg videokassettene, eller?
Nei. Ifølge henne eskalerte volden etter drapet på Leslie, og Paul krevde nå at Carla skulle bli med I jakten på det nye offret. Og hun da ble truet med kniv, som hun sier.
Ja,
ja. Carlas egne ord, altså ifølge henne, så hadde Paul sagt da, «Hvis du ser en jente, skal vi stoppe og spørre om veien, og få henne til bilen.»
Mm-hmm.
Carla skulle være den som pratet med jenta. Carla skulle finne frem et kart, Og begge da, både Carla og Paul, skulle gå ut av bilen, la dørene stå oppe,
ja.
Dytte jenta inn, og så forsvinne. Og dette var det som skjedde med Kirsten.
Ja, utenfor kjerka.
Utenfor kjerka. Kirsten ble holdt lengre fanget enn Leslie, altså det vil si 2 uker til sammen. Og under denne tiden ble hun utsatt for all slags mulig misbruk. Også denne gangen ble alt filmet. Carla sa hun
hadde... Idioter, ass.
Jeg vet det. Carla sa hun hadde sympati for Kirsten, men turte ikke å hjelpe henne på grunn av truslene hun selv mottok fra Paul.
Carla, hadde du sympati, du var? Åh, så godt menneske du er. Så fint. Du er så bra.
Jeg skjønner ikke at du kan være vittne til noe sånt.
Nei. Mistenker det at Carla et fitteskinn?
Ja, det hørtes litt logisk ut det her, altså.
Sorry.
Paul ga seg ikke med å stake jenter etter Kirsten var drept, og Carla skjønte fort at han ikke kom til å slutte. Siden hun hadde mottatt så mange trusler selv, så var hun sikker på at det henne kom til å bli det neste offret. 17. februar 1993, altså 8 dager etter at Carla anmeldte Paul for mord, blir Paul arrestert. Han sier seg selv ikke skyldig.
Naturligvis.
Ja. Folk i nærområdet, venner og kollegaer, blir jo selvfølgelig sjokkert når saken kommer ut. Og 3 dager etter arrestasjonen av Paul holder familien til Leslie og Kirsten en pressemelding.
Mm.
Hvor de da forteller om sorgen, men også om håpet om at saken nå kanskje kan bli løst.
Ja,
det var,
stakkars folk.
Jeg begynte å grine igjen, jeg vet du, når jeg ser på dette greiene her. Åh. Det tok ikke lang tid etter arrestasjonen av Paul at etterforskerne så sammenhengen mellom drapene og Scarborough-voldtektsmannen.
Virkelig. Et sjokk.
Et sjokk, ja. Ifølge Carlas vitnemål så fortalte han det selv på bryllupsdagen deres.
Åja.
Tenk deg.
Altså, nå som du har sagt ja til å leve med meg og elsker og ære meg alltid.
By the way.
Vet du hva, eller?
Ja.
Skal jeg fortelle deg noe litt morsomt? Du vet Scarborough-voldtektsmannen?
Ja, det meg det.
Du ser på han. Hei, hei.
Ja. Ja, det var gaven sin, kan jeg tenke meg. Da fantomtegningen i Scarborough-saken ble trykket på forsiden av alle aviser, fikk politiet inn mange tips om Paul.
Og de gjorde det. Ja. Mm-hmm. Lina, du har vel sett...
Kønner du, eller?
Gjør det?
Ja.
Yes, og jeg gleder meg til å se bilder.
Ja. Det skal også sies, det kom inn tips fra Pauls omgangskrets.
Ah.
Hans oppførsel på den tida var mange røde flagg, og han pratet til og med om vold og voldtekt.
Ja...
Han bodde til og med i nærheten av mange av voldtektsofferene. Så han bodde liksom midt i smørja.
Dust.
Oh, sorry.
Don't shit where you eat.
Ja. Etterforskerne på denne tiden fikk han inn til avhør. Han var veldig samarbeidsvillig og avga til og med en DNA-prøve.
Ja, ok. Klassisk at man tror at man har så trua på seg selv og sine evner til å slippe unna med ting, at man ikke ser problemer med å gi en DNA-prøve.
Nei. Han innrømte også faktisk at han lignet veldig på fantomtegningen.
Nei, men jøss.
Men det kunne jo også mange andre gjøre.
Ja, det lignet jo faktisk litt på meg. Jeg skjønner hvorfor dere tror det, men...
Men det er ikke det,
altså. Det er ikke det, altså.
Nei. Februar 1993, altså 9 måneder etter drapet på Kirsten og 8 måneder etter drapet på Leslie, det er da 2 år etter politiet også tok DNA-testen av.
Ja.
Da får de en match. Det tok veldig lang tid. I 1990 så var det kun én DNA-analytiker, eller analytiker
ja.
Som kunne sammenligne prøvene.
Ja.
Noe som ikke ble gjort.
Stakkars overarbeidet fyr.
Ja. Så med andre ord, den fikk ikke svar da, før i 1993.
Nei.
Paul ble tiltalt på 16 punkter i Scarborough-voldtektene, men da de enda ikke hadde noe bevis i drapene, annet enn Carlas forklaring, de trengte rett og slett videokassettene.
Ja, var det jeg skulle ikke si, hva med videoene?
Dette vil være håndfaste bevis, samt vise troverdighet til Carlas forklaring.
Ja, men Carla vil jo ikke dele de, for jeg tenker at da inkriminerer han seg selv veldig.
Mest sannsynlig. 19. februar begynner ransakningen av hjemmet til Carla og Paul. De finkjemmer huset i hele 10 uker.
Hva?
Ja. Dessverre fant de ikke videokassettene. Og etterforskerne tenkte at Paul mest sannsynlig hadde tilintetgjort kassettene i det Carla hadde forlatt han.
Mm-hmm.
Altså, det hadde vært smart å gjøre.
Ja, men nå har vi jo aldri beskyldt ham for å være smart.
Nei, vi har jo ikke det.
Jeg har egentlig heller påpekt flere ganger at fy faen så dum han er.
Ja.
Jeg setter veldig pris på dumme kriminelle å gjøre det.
Det er litt tilfredsstilling i det også.
Ja.
De fant heller ingen annen form for bevis som kunne da knytte ham til drapet på de 2 jentene. Det eneste de hadde var Carlas vitnemål, og dette er vanskelig i en rettsak. Carla må igjennom mange tester av psykiatere og psykologer. Dems rapport sier at hun ble tvunget og var blitt brutt ned av en sadistisk voldtektsmann da, slash morder. Battered woman syndrom, eller tillært hjelpløshet, hvor man blir så vant med volden som blir gjort mot deg, at man bare gir opp til slutt.
Ja.
Og det mange faktorer som spiller inn her, altså. Etter politiet var ferdig med å ransake huset, fikk forsvarsadvokaten til Paul, som da heter Ken Murray, tilgang til huset. Også hans sekretær da. Han hadde en sekretær, ja. Ken kommer inn i huset med en lapp, hvor det instrukser skrevet ned fra Paul.
Jaså.
På badet i andre etasje begynner Ken å skru ned lyset i taket. Når lyset skrudd ned, gjenstår et stort hull hvor Ken begynner å lete med armen sin.
Ja, Ken, denne lappen skulle du gitt til politiet.
Ja. 6 kassetter finner han.
Nei.
Når de går gjennom kassettene, det ikke noe tvil. Carla har deltatt i alle handlingene.
Selvfølgelig har hun det.
Ja. Videoene viser ikke bare Carlas deltagelse i overgrepene mot Kirsten og Leslie, men også drapet på sin egen søster. Paul ville ha jomfrudommen til Tammy i julegave. Så de ga henne masse alkohol før Carla bedøvet henne med et middel hun hadde stjålet fra jobben sin. Hun jo veterinær, ikke sant?
Ja, stemmer. Ja. Jobber på en dyreklinikk.
Ja. Ja. Jeg vil ikke si hun veterinær. Nei, men det stod ikke noe. Men hun jobber der så tilgang til disse. Ja. Paul voldtok Tammy når hun ble bevisstløs. Og videokassettene viser faktisk at Carla deltar hun også.
Fy faen. Jeg sa jo bare fitteskinn.
Ja. Ah. Husk at forsvaret til Paul, altså forsvareren, unnskyld, har videokassettene.
Ja, ja, ja.
Og Ken, han bestemmer seg for å skjule disse han.
Ja, han gjør det.
Han gjør det, vet du.
Han har en vanskelig jobb. Han må, han må jo forsvare den jævlen. Og han jo på en måte pålagt den der taushetsplikten.
Mhm.
Men går det ikke an å omgå det litt da, når du ser at, altså, jeg vet ikke hva reglene
Nei.
Men han må jo. Det jo et lovbrudd som må, jeg ville trodde han var pliktet til å rapportere egentlig.
Du er inne på noe der.
Altså. Jeg det,
ja. Ja, du det, vet du. Ja, som sagt, han skjulte disse kassettene her, sånn at politiet da ikke skulle bruke dem. Noe som rett og slett ikke lov.
Nei, ja, ok.
Ingen lov i Kanada tillater advokater å skjule fysiske bevis. Før eller senere må dette leveres til politiet.
Mm-hmm.
Aktor og politiet forbereder Carla til rettsak. Hun skjønner at kassettene også ikke funnet.
Mm, ellers hadde hun også Carla, vært tiltalt.
Selvfølgelig, vet du.
Mm-hmm.
Men det skal også sies, Carla, hun ganske så, eller hun prøver å være smart da.
Mm-hmm.
For hun nevner stort sett alt som i disse kassettene her, men da til hennes fordel.
Utelater sin deltakelse, selvfølgelig. Ja.
Mm. For hun tenker, det kan jo være at disse kassettene plutselig dukker opp. Så da må jeg på en måte ha noe troverdighet i det som vises der.
Ja, ikke sant? Ja, hun jobber med å holde ryggen sin fri.
Ja. Hun nevnte til og med at det var hennes idé å kvitte seg med Kirsten.
Ja, ja, men det sier litt om hva som på de kassettene, og hun må si det.
Ja, det veldig sant. Og hun altså bare måten hun ble avhørt på, jeg har sett mye av det, og da, hun gjør jo seg selv til en kriminell.
Ja.
Men politiet, de tenker litt annerledes, jeg kommer til det.
Ja.
Carla skal ha for å spille et bra offer. Hun kler seg som en uskyldig skolejente når de går gjennom huset for å rekonstruere hvor ting har skjedd. Politiet måtte spille med Carla. Hun var tross alt det eneste beviset de hadde i saken. Bak lukkede dører inngår de en avtale om redusert straff.
Nei.
Også kalt avtalen med djevelen.
Ja.
Avtalen gikk ut på, hvis hun innrømte drapet på Leslie og Kirsten, får hun en mild straff for eventuelt medvirkning. Hun må så være hovedvitne for påtalemyndighetene. Hun får da 5 år for Kirsten, 5 år for Leslie og ytterligere 2 år for søsteren sin. Tilsammen 12 år. Hun kan da søke om prøveløslatelse om 2 til 4 år. Hun fikk også munnkurv til media, så hun kunne ikke uttale seg noe.
Nei.
Det eneste media fikk lov til å vite var straffeutmålingen hennes, ikke omstendighetene rundt.
Nei, ikke hvorfor hun var på en måte plutselig også tiltalt?
Nei, det var fordi at Paul skulle få en ordentlig rettsak da, ifølge den. Det som begynner å skje i saken at Ken begynner og uttale seg smått til media om Carla.
Ken, mener du, Paul?
Det er...
Nå mener du Paul?
Nei, nei da.
Oh, Ken. Nei, Ken Murray. Ja, ja. Nå jeg var bare opphengt til Barbie og Ken.
Ja, ja, ikke sant? Ja, ja fader. Det har jeg ikke tenkt på.
Nei, Ken Murray, ja.
Ja. 8 måneder før rettssaken mot Paul skal begynne, ber Ken om å bli fjernet fra saken.
Ja.
Han hadde fått juridisk bistand, hvor de forteller at han måtte levere inn kassettene til politiet. Han hadde nå skjønt at det... Fuck it. Altså, da jeg taper, så du synger etter.
Altså, han jo en dust. Han, ja. Ikke bare det, men ved å holde tilbake bevis, ja. Kan jo han også risikere å bli tiltatt.
Ja, ja, ja.
Det jo ikke verdt det for å forsvare en sånn idiot.
Så tilsammen da, så han skjult disse kassettene i 18 måneder.
Ja. Men har politiet liksom fått nyss i at kanskje han har dem, eller mistenker de det?
Nei.
Nei.
Ikke det hele tatt. For han hadde jo i utgangspunktet ikke gjort noe gærlig, fordi rettssaken hadde ikke startet enda, ikke sant?
Nei.
Så Pauls nye advokat, han heter da John, og han fikk nå kassettene overlevert til politiet.
Ja.
Ja, han så gjorde han, det riktige.
Han fikk de av Ken, yes. Og så han bare, oi, vent litt, disse skal ikke jeg ha.
Nei, det skal jo politiet ha, liksom.
Dæver.
Politiet har nå kun 2 måneder på seg før rettssaken starter. Og tenk så dumme de må ha følt seg om sitt hovedvitne.
Ja.
Tenk det, ja. Bare, shit, hun her har lurt oss trill rundt.
Åh, hun spiller bra spill.
Veldig. På en av kassettene ser de Carla og Paul seksuelt misbruke en bevisstløst jente som ikke er noen av de tidligere offrene i Scarborough-saken.
Det var det jeg også tenkte, fordi Scarborough-voldtektsmannen, han tok jo mange, mens når han flytter så skal han liksom bare ha tatt 2 eller 3 med søstra da. Jeg tror ikke noe på det.
Nei. Politiet kaller denne kvinnen her for Jane Doe da.
Ja.
Ja. Denne hendelsen ikke oppført i avtalen mellom myndighetene og Carla.
Åh, Carla.
Når politiet etterforsker denne hendelsen nærmere, viser det seg at personen heldigvis i livet.
Mm-hmm.
Og det hele var Carla sin idé. Jane Dove var faktisk Carla sin beste venninne.
Nei!
Og Carla hadde lurt henne med hjem og dopet henne ned før Paul kom hjem.
Vær så god på å se hva jeg har hentet til deg. Fy faen.
Er det mulig? Påtalemyndighetene står i et dilemma. Skal de rive opp avtalen med Carla? Skal de kjøre henne like hardt som Paul?
Ja!
De trenger vitnemålet hennes for å få Paul dømt for drap. Kassettene viser jo ikke selve drapene. De viser bare de kan ta for voldtekt og bortføring.
Åh.
De velger å fortsette med Carla som hovedvitne.
Deal with the devil, sa du.
Paul kan da bli tiltatt for 2 mord, og ikke bare voldtekt, som jeg sa tidligere.
Ja.
De må nå klare å bortforklare Carlas oppførsel på kassettene. Så hva gjør de? Ja, de jernvasker henne litt mer.
Fy faen!
Sorry.
Hva?
Det litt bra. Hun skulle ha vært så traumatisert at hun fikk hukommelsestap.
Åh nei! Stakkard!
18. mai 1995 startet rettssaken. Paul nå tiltalt for 2 drap, kidnapping, fangenskap og partering av en menneskekropp.
Og han da ikke tiltalt for drapet på søsteren Tammy?
Nei.
Fordi det var et uheld.
Tammy-drapet og Scarborough-offrene skulle få en rettsak på et senere tidspunkt.
Ok.
Ja. Pressen fikk nå muligheten til å rapportere om saken.
Mm-hmm.
Så du kan tenke deg mot Texas det blei.
Ja.
Ja.
Fikk Carla gjennomgå også?
Ja, det skal jeg love deg.
Ja.
John, altså forsvarsadvokaten, visste at han ikke kunne bortforklare hverken bortføringen, voldtektene og fangenskapet.
Nei.
Så han fokuserte på hvem som var da...
Hvem som var den verste av de.
Ja, og hvem som kanskje forårsaket dødsfall til jentene.
Ja.
Noe han da mente var Carla. Videokassettene på denne tiden altså, var veldig nytt. Det var sånn high-tech-greier.
Mm.
Og... Vise dette i rettssaken, så alle kunne altså, se det her, skapte sinne i familien til de pårørende.
Ja,
noe som veldig forståelig.
Det skjønner jeg.
Media derimot ville ha de offentlig.
Det skjønner jeg også, fra deres ståsted.
Ja. Dommeren bestemte at kassettene skulle spilles inn i rettssalen, men at bare juryen skulle få se innholdet. De kunne høre derimot noe som mange sier var verre.
Ja, det vet du.
Ja.
Da maler du ditt eget bilde i hodet. Og det,
ja, du gjør det. Mm. Og det kan være verre, altså.
Ja.
Paul går i vitneboksen, og her en fyr med babyface, rett og slett.
Ja.
Som sliter med å finne en historie som kan frifinne han.
Ja.
Han sier begge jentene hadde bind for øynene, og at han ville slippe dem fri, men at Carla ville drepe dem. Carla går også I vittneboksen og prøver å spille offer, men forsvarsadvokaten klarer å rippe opp I fasaden hennes, så hun fremstiller seg mer som mesteren I handlingen. Juryen kommer tilbake med en dom etter et døgn. Paul blir fri... Nå holdt jeg på å si frifunnet.
Ja, det holdt jeg på å si. Nå holdt jeg på å klikke, faktisk.
Paul blir funnet skyldig på alle tiltalpunkter. Han fikk livstid I fengsel og kan søke om prøveløslatelse etter 25 år. En ny høring blir gjennomført like etter rettssaken om Tammy-drapet og Scarborough-voldtektene. Befolkningen vil ha Paul henrettet, men Carla slapp heller ikke unna befolkningens vrede. Mange prøvde å omgjøre dommen til Carla. Hun hadde tross alt ikke fulgt instruksene og holdt tilbake informasjon, som gikk imot avtalen hun hadde skrevet under på. En ny dommer vurderte saken, men I mai 1996 kom han til samme avgjørelsen som de hadde gjort den gangen. Enda Jane Doe ikke hadde fått rettferdighet I det hele tatt.
Fant de identiteten hennes? Ja, det var ja. Veninna til...
Det var veninna hennes.
Det bare du, vi har ikke navnet.
Nei, vi har ikke navnet. I mai 2005 kom det ut en artikkel om Jane Doe, hvor hun sier at hun ble glemt I saken. Hun forteller videre at hun synes det motbydelig at Carla fikk en grad I psykologi mens hun sonet. Og Carla har en bedre utdanning enn meg, og jeg har til og med betalt det med mine skattepenger.
Ja, æsj.
Tenkte jeg.
Det. Jeg skjønner at hun forbannet.
Ja, veldig, veldig forståelig. Carla slapp ut sommeren 2005. Hun sonet 12 år.
Nei.
Innen 2016 hadde hun flyttet til Quebec, en liten fransk del av Kanada. Her fikk hun 3 barn med broren til forsvarsadvokaten sin.
Nei,
jo. Jeg bare kødder hun nå, liksom, når jeg leste det.
Men, forsvarsadvokaten hennes bare, ja. Du, brorsan, jeg har en skikkelig bra dame til deg. Skal jeg hukke opp på deg?
Ja. Media oppdaget henne fort, som sagt, selv om hun hadde byttet navn til Leanne Teal. Det ble informert til alle skolene I området om hvem hun virkelig var.
Ja.
Og det gjorde sine resultater, for hun var faktisk sånn, hun var I noen styregreier på en skole.
Oh, ja.
Så de fikk kastet ut derfra da.
For, ja, ja, hun det, jo sexforbryter, ja, faktisk.
Av mindreårig. Så her, og foreldre, hun hadde ikke så mye venner etter her, da, kan du si. Dette her vil også forfølge henne resten av livet. For altså, det pressen tar tak I det med en gang.
Hun dopa ned veninna si ja. Til typen sin.
Og søstra si til og med.
Ja, jeg ville ikke vært veninna hennes.
Nei.
Og jeg ville ikke vært fienden hennes heller.
Nei.
Altså.
Nei. Paul har prøvd flere ganger å komme ut av fengsel. Senest I 2021. Men fått nei på alle søknadene han har sendt inn.
Ja.
Etter mye pågang fra offerets familie ble alle videokassettene til slutt brent. Huset til Paul og Carla ble også rivd av frivillige på lovlig vis. Det jo ganske spesielt, for vanligvis så får du jo ikke destruert bevis selv om saken ferdig behandlet og sånt, men I det tilfellet her så fikk de det, og det synes jeg de fortjente, stakkars. Det litt det, og da, hvis en voldtektshandling blir filmet, så mente familien også, for så vidt jeg også, personlig,
ja.
At for hver person som ser det her, så blir offrene et nytt offer igjen.
Ja, det som overgrepet skjer på nytt.
Ja, det som overgrepet skjer på nytt. Ja. Så det var bakgrunnen, og det var jo selvfølgelig... Ja, nei. De har holdt veldig mye pressekonferanser og forklaringer, disse foreldre her, Det helt flott å se på hvor mye de kjemper for saken. Da.
Ja. Tenk deg det at du har møtt en fyr som en fin fyr og pen og bra penger, og han glad I deg og sånn. Og så voldtar dere søstra di sammen, og så dør hun som en konsekvens. Og 9 måneder etter det, så gifter du deg, mann.
Tenk deg.
Det sier seg jo selv at Carla har en skruløs.
Ja, ja, ja.
Hun jo ikke forderva av han.
Nei.
Hun er jo ikke noe skyldig I det her.
Nei. Ikke noe tvil om det. Men det jo så rart at hun kommer fra, det ingenting som tilsier at hun skulle bli den hun ble.
Nei.
Og mest sannsynlig hadde hun finnet en annen mann,
ja.
Som var normal, så kunne det hende at hun ikke hadde blitt den hun da.
Ja, Det kan hende, men jeg synes ikke vi skal fjerne noe skyld fra henne.
Nei, absolutt ikke. Men du ser det på utseendet henne så. Sånn før hun traff Paul, da, så hadde hun jo brunt, flott, krøllete hår. så fort hun traff han og på en måte kanskje fikk litt høyere status som hun følte, så var det jo platina, blondt hår, rett hår, sminke, ikke sant? Ser så ut som en Barbie-dokke, rett og slett. Ja. Nei, så, nei, hun jo syk i hodet, herregud. Hun lar seg bli manipulert da, på en syk måte. Ja. Mest sannsynligvis hens i det også, mye av det, tenker jeg.
Ja, det tenker jeg også.
For å tilfredsstille han. Ja. Ja. Hans sine behov. Nei, sykt. Så jeg kommer til å legge ut bilder, ja, altså, både på Facebook og Instagram under Holdpustenpodd.
Jeg gleder meg til å se. Jeg har hørt om saken før. Jeg har sett bilder av dem før også, men jeg husker ikke helt hvordan de ser ut, så jeg gleder meg til å se det.
Ja, og det lite informasjon egentlig om den saken her. Så jeg måtte bruke en dokumentar, det sikkert derfor du hører at den delt opp litt også.
Men den dokumentaren, går det an å se den hos deg, eller?
Ja, jeg mente, jeg så den her et lite øyeblikk, la meg tenke. Nå det lenge siden jeg har gjort det her, ikke sant? For ja, jeg har jo...
du har sittet og ventet på at jeg skal bli frisk.
Helt riktig.
Ja.
Så kan det være Discovery jeg så nå?
Helt sikkert.
Sikkert, jeg vet det. Ja, ja. Jeg hadde ikke forundret meg.
Nei.
Nei. Synes det hørtes logisk ut. Den gikk over 4 episoder, tror jeg, så den var ganske lang.
Ja.
Men jeg tror det var der. Det kan du finne noe sånt på YouTube, og jeg ser det er flere som har dekket den der.
Ja, ja.
Hun du liker så godt. Hun som sminker seg.
Bailey.
Bailey har nå.
Bailey Sarah.
Bailey har. Ja. Jeg skulle høre på det nå, vet du.
Kjemme kje.
Du sier det, det så søtt.
Introen hennes.
Ja.
Hun sier han selv.
Er det det hun driver?
Ja, ja.
Har ikke skjønt det. Nei. Nei, men det, da var det en ny sak for denne lørdagsmorgen.
Ja.
Ja. Har du noe input?
Nei, jeg har ikke det egentlig.
Nei.
Ja, det godt at hvertfall Paul fortsatt sitter inne, tenker jeg.
Ja, det er veldig godt.
Ja, han kan godt bare fortsette med det.
Ja, hvor gammel han nå egentlig?
Han var født i 64.
Ja.
Så han jo da 58 han,
ja,
han i år.
Han ganske gammel da.
Han er ganske gammel.
Ja. Nei, men da ses vi om en uke da, dere.
Ja, det gjør vi. Ha det.
Ha det. Hehehehehehe